Kililelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe boyibo la mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la America. VOA Lingala uta Studio 17 awa na Washington DC na bokuso penza nini tuzani na yango na sango ya mokili ya lelo. Nzela ya kulungwa libongo ya businga kino badolite na ituka ya Nord Kivu e bebi sami mingi esika ya kosala mumbongo e komi pasi na yango.
Bousinga normalement je dirais que malade Bousinga doit être déjà élevé par un plus ou moins 8 heures au moins la charge à pied au moins vous voulez au Bousinga 5 heures 6 heures au commis mais le lieu de la Bousinga vous attendez à juste le monsieur et ça va une semaine en général.
Na etuka ya Nord Kivu banzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na mboka Mayimbi pe kobebisa miluna ya Bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Secteur Nord ya SSN ezana Mutsora kote na biso kotoyo. Alors basa la nyoso batia singa na kote wana Mayimbi po population zo souffrir na banzoko na bango wana.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukukendeli susu musika na likambuli talibo pesi eteni ya mabilinda ya Congo Brazzaville na bayi ekolo Rwanda. Likambuli yango limemi nungu nungu mingi lelo otukulanda bongo ndimbola ya molobeli ya Parti Congolais du Travail PCT ezali na bokonzi Parfait Iloki. Makambo maimanso toko kende na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sangwe ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bo telemisi bitumba katina e kolo Congo Démocratique na batomboki ba 1-23 boye bo sengami na ba konziba Amerika bo tusamaki mwa moke lelo. Bo telemisi bitumba bwango bo sengela ki kobanda mokolo mwa lelo.
Ezali bongo mokano moyebanaki na ino te kino ekolo Amerika esakola ki yango Amerika epesi longonia na botiki bitumba po na mposo mibale na kati na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe batomboki ba M23 ba ebazali ko bunda na Nord Kivu botiki bitumba eyenge bene na liyebisi ya ndako ya pembe esengeli ko banda lelo mokolo mwa mitano pe esengeli ko salisa bozongi ya bakima bisika babango na bamboka na bango kasi mpe bo kotisami ya basalisi bato to ba humanitaire bisika ba sengeli kusunga bato. Makambo mazali mabe na Nord Kivu isika wapi penena ba milion misato ya bakima bisika babango na kati ya mboka na bango moko. Bakima bisika babango ebele batondisa mizinga zinga ya Kanyabayonga wuto bomati bwa bitumba na suka ya sanza ya motoba na territoire ya Lubero isika wapi M23 izwaki ba mboka ebele. Ekolo Amerika emonisi ete ezali kosunga misala ya Luanda mpe bokasi ya mbula materi ya ekolo Angola po na bosilisi bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki.
Na Goma l'hôpitalo CBCA ndosho ezali koyambaka bato bazuka mputa mpenye na nkama mibale sanza yinso.
Wuto bomati bwa bitumba na mondelo ebele ya na mindelo ebele ya Nord Kivu na kati na batomboki M23 pe mapinga maikolo Congo Demokratiki baye bapesami maboko na bawazalendo bato bazuka bapota bazali kotondisa l'hôpitalo CBCA ndosho na Goma. Lobiloleki l'hôpitalo iye itangi mutango ya nkoto yoko kama yoko mpe tuku libwa na misato ya bazuki bandimami lukula pene na kama mibale ya baye bandimami ye ezali mbala ya minei ya mutango ya batu kulika nantango tango ya Bozangi Bitumba.
Ekolo Congo Brazzaville ezali koyamba uta lelo bokutani bwa bayi Afrika mpona mambi matali bokati nzamba pe kolona banzete.
Likanisili ezali ya kolona banzete mingi na ntina ya kobongisa mambi maklima. Bokutani esengelaki kosangisa pene na bakonzi ya bikolo ya Afrika motoba ezali kokota na kati na oyo babengi décennie africaine et mondiale d'afforestation et de reboisement. Et bandi samaki na mokondi ya ikolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na eleko ya COP 27 na ikolo Egypte. Bokutani eye ezali lokola ibandeli ya boluki luki likambo liyebani bobongolami ya klima eza penza mabe pe ezali kobangisa elobi bongo Denis Sassou Nguesso.
Bosambi sami ya bayeba funda maki na boluki kokoi sabo konzi na ekolo Congo Democratique na sanza mitano iliki na Palais de la Nation na Kinshasa lelo bolandelami bosalamaki na botuni mituna na Marcel Malanga.
Bosambi sami mosusu na mambi matali bokwisi bokonzi bobandisa maki lelo na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa tribunal etuna kimituna na bakangemi ebele. Marcel Malanga, mwana ya Christian Malanga, nde abandaki tango abengisa maki oboso ya bazuzi. Malanga ya mwana alubaki ete akusambisa makaka tango basali ambasadi ya ikulu Amerika bako ingela na yango isika tribunal ezali kulanda ambasada te bayebaki te ete bayebaki ete bosambisa mi bosengela ki kusalema na 9h30 bako landa na bamedia yanula kibongo ozuzi was Sengela Kiko Sambisa, Christian Malanga.
Royaume-Uni et Sakoli étaient et kobake sali susu pona ko salisa bato bazali na konyo kwa mana ekolo Congo Democratique kobake sali sungi li susu.
Ambassadrice ya Royaume-Uni na ekolo Congo Democratique Alison King alobaki yango lobi loleki ete ekolo na ye ekobakisa ko salisa bato bazali konyo kwa ma na goma isika azali diplomate ya ekolo Britannique akendeki kotala bato ebele bakima bisika babango baye bazali kobika na ndenge ya pasi na site ya Kayembe na Goma. Ndenge ayuka kimawa na lulenge batu bazali kunyokwama Alison King asakula kiete kolo na ye ekumatisa lisungi na botangi te lisalisi eye ezali kuyange lama wuto Kinshasa.
Na Kinshasa Gloria Senga moko na baiba mundakapo na bumona mbuka abimisami na bukangami ya zalaki na yangu.
Mui mobundi mpo na ntomo ya bomoto mpe kalaka ya lingomba politik anvolo ya delise Sanga Gloria Senga Pandashala abimisa maki lobi loleki na Kinshasa sima mikolo mingi ya bukangami bwaye na misala ya mayele to aner butiki sami bwaye bu yingeli ngonga mukie sima ya makelele parti politiki anvolo esalaki liboso ya ministeri ya justice. Gloria Senga kange maki mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mitano moleki na bobimi na bokutani po na bo telemili mambi matali ekonomi pe social e salemaka na cercle bimwala e zwami mosika te na Ecclesia Saint-Éloi na komini ya Barumbu na Kinshasa.
Matendo mingi Antoine Roger Bulamba bozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badulite na etuka ya Nord Kivu e bebisami mingi esika ya ngonga motoba e komisika kosala kolika pene na mposo mobimba kati na mabulupe na potopoto tolanda sango yango na Frank Biliwe.
mukambi ya société civile ya itukame Taylor Taima azali kosenga na mbula matari ya mama Judith Suminwa Tuluka nkosala maso ko ba bongisila balabala ena mbamba te ya ngonde ezali kosunga bayi mimbongo ko komisa ba marchandise bya bango o bingumba lokola badolite bosobolo ya kuma mpe mobayi mbongo mpe bayi mboka nkoteka masangu loso madesu mpe biloko misusu tomoyoka o VOA Lingala.
Oui, tu veux que tu na na gouvernement na biso ya madame premier ministre na biso ame kakota la biso le kambona parce que ezali nzila oyo ezali kosunga ba territoire mine pe na ville ya Badvite oyo ezali na nord ubangi mais tu le lobe sur aussi la pour ça la ba marche tout ça la sitingi tout ça la vio ko ndenge na ndenge ko koma et solution mo pesa la kate na tant tu zo ko so si ko nzila presque katani moi ni tu le kate donc ami
Badolite ngumba mokonzi ya etuka ya no ubangite mpona bobebi bwa nzila mei toyuka moko ya bakolo mituka
biso lokola ba transporter kolelandu ya gouvernement za bongzaka nzila biso zofuta taxe tofuta ba impo bango ba bongzaka nzila na periode oyo na periode oyo lokola mbula ebandi boye eza kozobunda moke moke me eza vraiment malamu te parce que tozozo wa pane ebele ba mai ezokotana bapompo kolongwa dukolongwa maniko tio ngomba businga zotama na kata mai ela mabulu ya burgi eza ebele
businga gwato bozali kosala combien de jour
papa eza kaka otala kaka place ozolovi pane moya botala bajour eza te parce que businga normal enzela ezali malamu businga gwado eza eloka ba c'est plus ou moins 8 heures vous voulez que vous en charge à bien vous voulez vous vous signez vous avez vu déjà comme 5 heures 6 heures au commis mais le loyer à vous signez vous avez juste vous avez juste une semaine en délai
Ntuma ya ituka Charles Donza asengi na baimboka kubati la kimya mpamba tembu la matari ya ekolo esili kupesa mituka mpe bisali lo misusu mpona misala mei na office de route alobi yango na VOA Lingala.
Vraiment dans la salle grâce au local gouvernement central après si nous sommes déjà en général donc c'est sorti dans l'enjeu des combis à tout c'est un ouf de soulagement pour le gouvernement provincial parce que le nord ubangi le vrai problème c'est le cas d'Angers le cas d'Angers les vieux oyas je pense que d'ici peut-être 3-4 mois à tout on se prend des missions pour le problème en général ici problème la mission à moi et aussi problème que je peux tout ça moi bah plaidoyer pour sa pétition sur le gouvernement provincial pour les théâtres de la carte que notre gouvernement central va peut-être arriver à Mongo il fallait quand même s'attendre à ce qu'il y ait un petit répond au fil des routes et permettre que déjà l'ougamo ba carburant impose déjà à entamer le fait que ba point chaud on attendait que le gouvernement central va disponibiliser les moyens pour la correfectionner mais le gouvernement provincial aussi a un moyen a quand même la volonté à couper ça un petit moyen pour pas bénéficier ma point chaud pour quand même ma commerce et zone à la
Bosengeli koyeba ete uto kondo Marechal Mobutu isa bongisa balabala ena leka mibutu kumisato lelolo ye mbula matari mokote etikala kozwa mwango ya kumubongisa. Kinshasa, Frank Biliwe Senate, puna lulaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Ubangi na Nord Kivu bolimisi banzoko ya park uvi ya uvira bazaliko kota kabongo na bandako na mboka Mayimbi pepe zaliko bibisa bilona kati na bilangana sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni société civile le pe bakonzi ya Rwenzori basengi na ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature kozwa mikano po na kopekisa mbeba e ekoba kosalama bolai na Erika Smissi.
Banzo kuyango bazali kobima na Park National ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Maimbi na sektor ya Rwenzori na teritoire ya Beni. Mokambi ya mboka Ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi miaba kati bilanga. Tulanda Justin Kasomba.
Otangu bakati bilanga bazali koluka kosala ba récolte yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango kasi biso to sili koyebisa na bakondi ya ICSN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama tozwi kasi e adote tozali kozela basinga ya lotiliki pona kosala ete banzoko ye ekoka kokatisa te tozali na eliki ya pwete tosili kolekisa Nikolo, otangu matata mazalaki.
Paso e a 3 ans, sa ota frappe randite a
kesho. Suete civil na sektor ya Rwenzori e pameli makasi mambi maye. Tulanda Ricardo Rupande, mukambia suete civil na Rwenzori.
Yangwana to sengi na ba responsable a ISSN. Situ oyebike sektor nord ya ISSN ezana mutsora kote na biso kotoyo. Alor, basa la nyoso batia singa na kote wana maimbi po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ISSN basi bizo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo ke koti so to sango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna so inzo kweye bagare pak bazo lo chase bazo kuango me soki basali wana te en tout cas e uzala conflit munene kati na bango na biso
so este civilo e singi na bantoma ba ekolo Congo démocratique kokela mobeko moko mpona kosala ete ICSN e futa kabiloko soki bibebisami na banyama ya pak tulanda lisusu Ricardo Rupande.
Problème sous toza nango c'est que notre loi congolaise et prévoir ma punition wana eza na vide juridique donc et prévoir punition mon côté na ICSN pona banyama nango kokendo obebisa bilanga ya population wana de problème toza nango eza ba vide juridique na législation congolaise ça dit que législation congolaise eza na punition te côté ya ICSN yango wana biso tosa la plaidoyer déjà tosa li atelier na Lubero tosa la plaidoyer po ba député batia ba punition na ICSN na kati ya loi po soki nyama na bango e bimi park elie biloko a population ICSN baza lo futa population po wana eza logique te c'est à dire lelo so nyama ICSN e bomi mutu ICSN e kiozo a punition te biso to boy yango e kiozo la bongo te me biso so to bumi nyama ba okanga mutu so bumi nyama bakangio me so yo nyama ebomio alo wana pinisio ezate donc wana eza vraiment problème.
Bikanza Paluku Marcel ya ICSN ya secteur nord ya park ya Virunga ayanolaki na vewa Lingala ete azali kozela likita lia mosala mwaye mpona kopesa makanisi ma park na likambolie park national ya Virunga ezali na banyama mingi park yango ezali bomengo bwa molongo. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matono mingi Erika Smwisi. Sika eko mitango yalina kanabiso na bozindo. Nabino banso lelo na lina kanabiso na bozindo to yambi lisusu wapona kolobela makambo matali mai mazali kopesa mwa nungu na Congo Brazzaville makambo matali bopesi mabele na bayi ekolo Rwanda po etali makambo susu fale basala pona yango to yambi sima na koyamba lokola to yambaki poso eleki mon mboka ya opposition Clément Miaris Mirasa tuko yamba sikoyo molobili ya Lingomba ya PCT parti congolais du travail Lingomba ya mokonzi mboka Denis Sassou Nguesso o ezali na bokonzi pona kopesa biso ndimbola pona yango mbote mon mboka parfait Iloki
Bote ndeko.
Motuna tozotuna na nungu nungu ifesali mwa mikolo o izana ekolo Congo Brazzaville potali bopesi mabele ya ya ekolo Congo na baike ya Rwanda pona osala mwa misala bino bolobini ni toyebi kimi komeleki mokambi ya mbula matari ministre wa yambo abenga maki pona komituna kotuna mituna kopesa ndimbola na parlement kasi na sima na yango kutu ata pembeni na yango ba episkopo ya katoliko ba société civile politique to balobaki ba to balobi ndimbola yango ezaki malamu te bino sikoyo e ya bino eza nini
na tombo na sepeli mingi na ndenge osepeli kopesa nga mituna oyo pe na za kopesa yo biano na ndenge elongobani biso na parti congolais du travail toza parti ya peuple toza parti ya, ya président Denis Sassou Nguesso toza na bokonzi sino lelo tozali kosala pona peuple donc ekoki kozala te ata mokete mokolo moko otosala eloko o gouvernement na biso o tata mokonzi na biso asala eloko oyo ekeseni na peuple te oyo ebongi pona peuple te ce n'est pas possible. Mabele ya Congo, denge premier ministre alobaki, denge gouvernement alobaki, denge biso moko tolobaka toujours mabele ya Congo ekoki koteka mate pe etekami na ba Rwandais te. Ezali likambo ya likambo ngo ezali na somo na nungu nungu na soni pe na kati. Somo parce que ezama ezambi likambo esalemaka na 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 ba mi, na milongo mibimba nyoso na ba pei na biso nyoso makambana esalemaka meme kutubina na bino na Amerika kuna makambana esalemaka bato bazana mosolo bakoki koyaka na mboka mosusu baluwe esika basali mabele na bango basali bilanga pe babandi ko tiksa eza commerce international OMC organisation mondiale du commerce et autorisé kyango constitution ya ba pei nyoso na ya biso lokola et autorisé que pays yango. Il se trouve que le gouvernement Nabiso a moni que moto ya mosolo auti na auti va outa toujours quelque part mais Nabiso auti na Rwanda ba lobiga ba créer société ya droit ya Congo ba lobiga ba louer ba mabele côté moko boye ba côté mine na mboka Nabiso pour que ba sala milanga bongo ba teka et puis pays mboka Nabiso na société wana elongo ba gagner mwa mosolo likambo yango wana me mokanda ngwe sinyamaki akoro esalamaki na depuis 2022 esinyamaki pona Rwanda na Congo basala elongo pona likambo wana me akoro wana estalika ka Rwanda na Congo te tosinye ke ba akoro wana na ba pays presque nyoso akoro wana
oui bon makambo esalami malamu premier ministre bengetsamaki na na parlement pour andimbola pour makamusuza laki
malamu oui et salami malamu parce que ba bengi lisusu parce que ba to ba comprendre te mais le premier ministre a dit ko limbola été mabele ba te kité mabele bazali ko louer kaka ba to bazala ko louer eza ba rwandais te eza moto ya mosolo mais a outi rwandais eza rwanda te ayi kozwa eteni ya Congo pona asala bilanga na ete eza moto ya mbongo ya Rwanda origine ya Rwanda a créé société na ye et aza kosala mosala ako embauché ba congolais pona basala mosala wana ndenge esali makanyoso donc après premier ministre a expliqué yango mais parlement peut comprendre opposition peut ba continuer na kati ba munika bon comme bango bazo comme bientôt kalamingi te tozo ke élection dans une année et demi tozo ke élection opposition na bambo kanabiso ezalamaka pona kosopose non donc ba monika ka likambo ya motu ya yangona ba koti na kati ekomi makamba politique mais ama kamba politique te omonite biso moko pesete to mona ki likambo ngo tozo sur le kola batu nyoso apre to moni mais likambo ya mabele likambo ya agriculture ekomi likambo politique ah non après le biso to bimi secrétaire général na biso ndeko Pierre Moussa a telemi alobi mais il faut tout monde likambo ngona gouvernement l'obso tout monde likambo gouvernement likambo esilite likambo esili bato ba comprendre peuple peut comprendre que ba teki mabelete ezalinde bato ba esongi songi baza komona ke comme bandeko na biso ya Rwanda na bandeko na biso ya RDC baza na mwa nungu nungu na est kuna bo ba Rwanda moto ya Rwanda o azana mbongo alingi a investir au na Congo bango ba monique eza petite mabe peut-être comme makamba mindoki peut-être comme makamba stratégie yango wana bakomi ko sala songi songi mo ya kitoko ya kuitiliza weza songi songi eza likambo ya omba ba Rwanda bakomi pana kosala sopi nini te
kasi komona kina bililingi etambolaki ya mokonzi moko na ya Rwanda koloba ayaki kosenga mikanda ya mabele bapesaki na bayi Rwanda pe bayi opposition bazo telemela likolo basalaki na Rwanda na TV e na makamu susu
ndeko nanga moto aza koloba nayo oyo aza spécialiste ya communication moto aza koloba nayo oyo aza molakisi na biteolo ya minene na makambo ya ba réseaux sociaux makambo ya ba téléphone makambo ya ba télévision makambo ya ba réseaux sociaux keba na yango parce que biso tolakisaka bana na université toyebi likambo ya réseaux sociaux wana moto akoki kozala na kati ya laboratoire asali likambo adupe mutu na ngai tobenga yango deep fake adupe mutu na ngai atina na nzoto na yalobi yo moto lobi boye a dupe vidéo à Saliboué. Mais officiellement, biso to mona nanite, to monite que Rwanda a senga ba titre foncier. Mais pour a senga ba titre foncier, il faut yaka officiellement na misère affaire étrangère na bango, affaire étrangère na biso, après ba moni mouta affaire foncière. Mais so, comme na ba réseaux sociaux, wana réseaux sociaux, cause à la jamais, na confiance na réseaux sociaux.
Bongo likamango signature salamaka na 2022 lelo to komina oui. 2024 ezokendo suka mdingi oui. Makambo salami tisiko makambango masalami malamu mapusani makomi wapi avenir dango eza nini
lokola na lobaki na lopoto ba mikanda yango isinyamaki na 2022 mais ezalaki pona société wana e bimisamwa mosolo isa la étude na ye d'une part dona mabele misu ba sala étude ba mona ndenge nini toto wana eza ko se présenter ndenge nini ba ko sala
et puis 17h
quel mabele ba ko tia quel bandunda peut-être soki nini ba ko tia soki ba kwanga deni donc le ko la ba sala ki bongo convention yango lelo et sali presque 2 ans et kusi la fin de l'année wa to moni que partenaire wana a bongisa ki makambo nyonso te. Donc l'État congolais asa kozela ndenge nini nakosala d'ici la fin de l'année mikanda misinamaki donc akomona bakotanga mikanda pona komona soki dans 2 ans likambo salamite to kosala ndenge nini bakotanga ka mikanda et bako décider côté mosusu to moni pe que partenaire wana avant à s'investir na terrain akene na côté ya linga kasa l'agriculture à faire louer à pesi été ni ya mabele yango na moto mosusu encore donc ba congolais encore société aba congolais oba benga ka groupement agricole aba congolais ba komosa la côté na ye mais makamane ngwana ba accord et puis si yango yango na to monique donc affaire ngwe ezana nzilate donc une fois de plus to lobby que eza makambo ya politique te eza makambo ya ba géopolitique entre ba pays ya boité eza de bandeko bazala biso bato nyoso atuzana origine ba patrie bazala ka mingi te moto azanga mboka azalite mais moto ya mbongo auti mokili wana alobi ye il faut investir na Congo te pe bandimi maintenant il fallait pas respecter accord wana accord ba respecter nani bien te donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année to komona ndenge nini ya kotanga lisusu a corona pe komona soba ko appliquer yango donc likambo ya politique ezana kati wana te
bongo to kona tosukisa pona nini ministre wa yambo po itali mabele kopesa mabele nakanisi na ba mabuku likonzi mingi ya bikolo nalo ba presque nyonso kaka izalaka balobi pona kobati la bomoko ya mokili tusala okoko cede souveraineté na yo na ya mais pona osala yango esengeli okindi na ba parlement ozwa ndingisa tout ça ministre ya premier ministre tombula matara akindaki kosenga kolobela parlement to kosala referendum ndenge balobaka pona yango moni esike salamite
non mais yo ozako conforme makambo ya constitution mboka na biso référendum bako sala pona ko pesa eteni ya mabele mota sala mabele te yo yi bato boni basala mabele na biso awa ba ba sud africain ba pesa bango eteni ya mabele na kati ya la bwenza basali balembi bake mais ba français basala na saris na kai si le lobo ti le poko ya le lobo basala ko sala kuna ezali koteka referendum ya lisoki balobi bo to kata parti ya pays oyo to teka na kote mosusu fo batsenga referendum so...
ezalaki molobeli ya PCT parti congolais du travail ezali na bokonzi parfait iloki kopesa biyana upo Italie mabele ma Congo maye ma pesami na ekolo Rwanda yango nde soki si sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki ete nzela ya kolongwa libongo lya businga kino gbadoli te na etuka ya Nord Bubangi ebebisami makasi ekomi kosala mikolo mingi matondo mingi na bino banso matondo mingi na Lionel Gaima ngai kombo na ngai Eddie Sango.